fundarstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Frú forseti, ég mótmæli þeirri fundarstjórn forseta að hér sé ekki lamið í bjöllu þegar háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir leyfir sér að vitna til þess að hér fara þingmenn í pontu og ræða um stjórnsýsluna og rannsóknarskýslu Alþingis og rannsóknar nefnd Alþingis og segir jafnframt að sá þingmaður sem það gerir, sem að sú er hér, sem hér stendur, vogir sér síðan að segja nei við því að hún er ekki sátt við það sem stendur í þessu frumvarpi um samkeppnislög. Frú forseti, slíkar aðdróttanir þingmanns í atvæðaskýringu fyrir sjálfan sig er gjörsamlega með öllu óásættanlega.
Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, lögreglulög, frumvarp 415 mál á þingskjali 656,